Hujii argattuu boqot jaa. Eegi suni jariyeessoo heddannaani warra afaan Giriikii dubbatuufi ka afaan Ibraaniyaa dubbatu wal dhabani. Jarii afaan Giriikii dubbatu nadheenteen ta dhiirsowwaan irra raawwatte qood sagalee ka guyyaa cufaa keessatti akdansa hin qorqoratan jedhe himate. Tanaafi jarii 12 kaan gumicuuf waltiyaame waan jedheeni.
Akki nu dubbii waaqa lakkimne nam golochin fulaanit.
Tanaaf obboleeyya jidduu teessan keessa nam torba ka dhugaa fo'adha. Nam lubbu qulqulluun guutameefi ha qalbii qab. Duub nu hujii tana itti kennin. Ammoo guyyaa cufa waa kadhanne dubbii isaa haasofna.
Dubbiin tun gumicuuf gammachiifte Isteefanoo ka dhugeeffachaafi lubbu qulqulluun guutan fo'atani. Ammallee Filiippoofi Prokoroofi Nikaanoriifi Timooniifi Parmenaayifi Nikolaawoo Antiyookiyaa kaada Yahudiitti gale fo'atani. Jarkan ergattuu duraan dhufani. Ergattuu waa kadhatte harki hirkeette. Dubbii waaqaa guddatte ammallee henni jariyeessoo ka Yerusaalemuu keessa guddate. Qaalloleen hedduulleen dhugeeffatte guliyaate. Isteefanooni ka eebbaaf jabeennan guutame jidduu biyya keessatti waan mamaatiif akee hedduu toche. Jennaan jariman waaq itti kadhatani kabalcha jedhan tokkoofi Yahudii Lafkereeniti dhufteefi ta Iskandaariyaa dhufte ammallee Yahudiin Kilikiyaa dhufte Isteefanoon morkite. Ammoo lubbuu waaqa jabeenni isaa kennite Isteefanoon morkuu dadhabani. Tanaaf jartok gumbeessanii waan jedhaniini.
Nu namichi kana ka Muusaaf waaqa arrabsu dhageen jedhaa namatti oteessa.
Warri gumiifi jaarroleefi jarsee erbeek itti kaase dhufani Isteefanoo qabani gar jaarrolee koraa geessani. Nam dhar dubbata barbaadani waan jedhaniini.
Namichi kun hin dubbii hamtuman waaqaa qulqulloo kanaafi waas seer Muusaallee dubbachuu hin lakkine. Nu yaa dhageenye akkinni Yesuun Naazareetii man qulqulloo kana balleessee aadaa Muusaan nuu kenne tana gargalchuu fedhe.
Nami korkees jiru cuftii Isteefanootti qabe fuul isaa ka akka fuul maleekaa fakkaatu argani.